Капитули 18. Си факто, Језус и доли башк ме дишепуите вет пр тей прој та кедронит, кој иште ни копаш, на та цилин хюри аи дhe дишепуите ти. Еде Јуда, аи ќе то та трастонте, единте адвент, сепсе шпешер Језуси, млиде и атје башк ме дишепуите вет. Атер Јуда, паси мори ни компанију штарш, си дhe диса роја преј крује прифтаринјве и преј фаризејве, шкој атје ме фенер, пиштар дhe арм. Језуси, duke i ditur të gjitha gjërat që do t'i ndodhin, doli përpara dhe u tha: "Kë kërkoni?" Ata ju përgjigjen: "Jezus Nazaretasin." Ai u tha: "Un jam." Juda, ai që po e tradhtonte, ishte bashkë me ta. Po kur ai u tha: "Un jam ai," ata u sprapsën dhe ran për dhe. Atëherë ai i pyeti përsëri: "Kë kërkoni?" Ata than: "Jezus Nazaretasin." Jezusi u përgjigj: "Ju a thash që un jam ai. Pra, nëse më kërkoni mua, lerin i këta të shkojnë." Që të përmbushe fjala që tha: "Nuk humba asnjë prej atyre që më dhe." Atër Simon Pietri, që kishte një shpat, e nxori dhe e goditi shërbëtorin e kryepristit, duke i këputur veshin e djathtë. Shërbëtorin e quanin Malk. Por Jezus i tha Pietrit: "Fute shpatën në mill." "Si të mos e pi kupën që më ka dhënë Ati?" Atër ushtarët, kapiteni dhe rojat e judenjve, e kapën Jezusin dhe e lidhen. Më pare quan tek Ana, sepse ai ishte vjeri i Kaifës, që ishte kryeprifti i atij viti. Kaifa ishte ai që kishte këshilluar judenjt se ishte më mirë të vdiste një njeri për popullin. Simon Pietri dhe një dishepull tjetër i shkonin pas Jezusit. Ai dishepull ishte i njohur i kryepriftit dhe hyri bashkë me Jezusin në oborin e kryepriftit. Por Pietri qëndroi jashtë e dera. Pastaj doli dishepulli tjetër, i njohur i kryepriftit, foli me dertaren dhe e futi Pietrin branda. Pastaj shërbëtoria, dertarja, i tha Pietrit: "A nuk je dhe ti nga ata dishepujt e këtij njeriu?" Ai tha: "Nuk jam." Shërbëtorët dhe rojat kishin bërë një zjarr, por rinin atje dhe ngroheshin sepse bënte ftohtë. Edhe Pietri po rinte me ta dhe po ngrohej. Atëherë kryeprifti e pyeti Jezusin për dishepujt e tij dhe për mësimin që jepte. Jezusi ju përgjigj: "Unë i kam folur hapur botës. Unë gjithmonë i kam mësuar njerëzit në sinagogë dhe në tempull, ku mblidhen të gjithë judenjt, dhe nuk kam folur asgjë fshehtas. Përse më pyet mua? Pyet ata që dëgjuan çfarë u kam thënë. Ja, këta i din ato që thash unë." Kur tha këto, një nga rojat që po rinte aty i ra një shuplak Jezusit dhe tha: "Kështu i përgjigjesh kryepriftit?" Jezusi ju përgjigj: "Në qoftë se fola keq, dëshmo për të keqen, por nëse fola mirë, përse më qëllon?" Atëherë Ana e dërgoi të lidhur te Kaifa, kryeprifti. Simon Pietri po rinte aty dhe po ngrohej. Ata pra i than: "Mos je dhe ti prej dishepujve të ti?" A i më hoj dhe tha: "Nuk jam." Një nga shërptorët e kryepriftit, farefisi ati të cilit Pietri i këputi veshin, tha: "A nuk të pashon ty në kopësht me të?" Përsëri pra Pietri e më hoj dhe në atë qast këndoj këndesi. Pastaj, ata e quan Jezusin nga Kaifa në godinën e guvernatorit. Ishte mëngjes herët dhe ata nuk ishin hyrë në godinën e guvernatorit që të mos ndoteshin, por të hanin pashkët. Atëherë, Pilati doli jashtë e këta dhe tha: "Çfarë padije sillni kundër këtij njeriu?" Ata u përgjigjën dhe i than: "Po të mos kishte bërë të këqija ky, nuk do të ta dorëzonim ty." Pastaj Pilati u tha: "Merreni ju dhe gjykojeni sipas ligjit tuaj." Judenjtë u përgjigjën: "Neve nuk na lejohet të vrasim askënd." Që të përmbushe fjala që tha Jezusi, kur tregoi se nga çlloj vdekjeje do të vdiste. Atëherë Pilati hyri përsëri në godinën e guvernatorit, thiri Jezusin dhe i tha: "A je ti, mbreti judenjve?" Jezusi u përgjigj: "Prej vetes tënde po e thua këtë, apo ta kanë thënë të tjerët për mua?" Pilati u përgjigj: "Mos jam unë jude, kombi yt dhe krye priftërin të dorëzuan tek unë. Çfarë ke bërë?" Jezusi u përgjigj: "Mbretëria ime nuk është prej kësaj bote. Po të ishte mbretëria ime prej kësaj bote, shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos u dorëzohesh a judenjve. Por tani mbretëria ime nuk është prej këtej." Atër Pilati i tha: "Pra, ti e mbret?" Jezusi u përgjigj: "Ti po thuaj që jam mbret. Unë për këtë kam lindur dhe për këtë kam ardhur në botë, që të dëshmoj të vërtetën. Kushdo që është prej së vërtetës, dëgjon zërin tim." Pilati i tha: "Ç'është e vërteta?" Si e tha këtë, doli përsëri tek judenjt dhe u tha atyre: "Unë nuk gjej asnjë faj në të. Por midis jush është një zakon që t'ju liroj një për Pashk. Pra, a doni ju t'ju liroj mbretin e judenjve?" Atëhere ata bërtitën përsëri duke thënë, jo këtë, por Baraban. Barabai ishte një kusar.